Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Medtem, ko osnovnošolci in srednješolci zdajle še vlagajo zadnje napore, da bo njihovo spričevalo zgledno, pa imajo mnogi že uprte oči v počitniške dni. Pa ne le v lenarjenje, ampak se dobro zavedajo, če ne oni pa vsaj njihovi starši, da je to tudi priložnost za nova znanja. Kar nekaj je ponudbe različnih tečajev, enega takih, ki ponuja učenje tujih jezikov, že nekaj let pripravljajo v zavodu Svetega Stanislava in sicer za osnovnošolce, letos pa bo priložnost tudi za srednješolce. V našem studiu zdaj lepo pozdravljam dva gosta, ki bosta tudi letos poleg, to sta Matija Škofljanec in Stela Starman. Lep pozdrav obema.
Živjo.
Oba torej že kar nekaj let zraven in zakaj, kako sta se odločila in kaj vama pomeni to, da sta zraven, Stela?
Jaz sem v bistvu prvo leto študija anglistike, se pravi prvo poletje, ko sem imela čas razmišljati, kam bom zdaj namenila svoj čas ob študiju, videla oglas za delo kot animatorja na tem taboru in ker sem študirala, sem zagrabila priložnost in se priključila in od tega je zdaj že 6-7 let.
Matija?
Ja, jaz sem tudi v bistvu na zelo podoben način začel, mogoče kako leto kasneje, jaz sem bil takrat v tretjem letniku in sem ravno tako se odločal o tem, ali bi šel v te pedagoške vode ali bi delal kaj drugega in se mi je zdel takrat na začetku to nek dober poligon za sprobati, če sem za to ali ne in se je izkazalo, da v tem zelo uživam in še zdaj poučujem tudi, kadar nisem na PJT-ju oziroma MJT-ju, tako da.
PJT, poletni jezikovni tabor, MJT, mladinski jezikovni tabor, letos prvič, ampak najprej začnimo pri osnovnošolcih. Verjamem, da je za mnoge osnovnošolce nekaj znanja angleščine samoumevnega, ampak kaj pa je tisto, kar se pridobi na takem jezikovnem taboru, ko so skupaj ves teden? Na čem je poudarek, Stela?
Se pravi, pridejo osnovnošolci od 6. do 9. razreda, predznanje, kakor v bistvu ga prinesejo sabo, kar se naučijo v šoli do 6. razreda oziroma pač do tega razreda. Kaj pa dobijo ta teden? Predvsem sproščenost. Mi otrok ne silimo v neko slovnico pa v dolgočasje. Naša želja je, da oni ugotovijo v tem tednu, kako se lahko angleščino naučimo oziroma kako jo uporabljamo na sproščen, lušten način, da to ni noben bav-bav, da jih noben ne bo grdo pogledal, če bodo falil besedo, če bodo narobe uporabljali kakšen čas. Nam je bistveno, da govorimo v angleščini ves čas in da se imamo fino, da se zabavamo in da vidijo, da je angleščina ena luštna zadeva.
Matija?
Ja, mi smo zdaj, MJT, imamo prvo leto, to je v resnici nekako nastalo iz tega, da nas je tudi kar nekaj učencev, zdaj že dijakov, ki so hodili na PJT, spraševalo, če še obstaja kaj potem, ko niso več osnovnošolci in smo se odločili zagnati nekaj tudi za njih. Sicer še vedno isto idejo, tako kot je Stela rekla, da jih probamo čim manj stresirati, sploh tiste, ki jim angleščina že tako predstavlja neko muko, sploh v šoli, in pa tudi na drugi strani, ker računamo, da bo tudi nekaj takih dijakov, ki pa si želijo več, ki grejo tja, ker jih angleščina zanima in ker mogoče celo ciljajo, da bi se s tem kdaj ukvarjali, da jim probamo ponuditi tudi njim nekaj več, nekaj, za kar mogoče ni časa pri rednem pouku in da tudi vidijo, kaj vse lahko naredijo z angleščino, zdaj, ko malo boljš obvladajo.
In vemo, da za nekatere je to res, kot sta rekla, stres, težko je spregovoriti. Tudi v šoli so primeri takih učencev, ki seveda bi najraje ves čas molčali, če je treba spregovoriti v angleščini in drugi, ki jim ni problem. Kako spodbuditi tiste, ki so malce tišje sorte, da vendarle se opogumijo? Kakšne pristope uberete?
Predvsem je najprej lažje, ker so manjše skupine, Mi imamo nekje 8-9 skupin po 12 otrok. Vsak dan v razredu med šolskim letom jih je pa 25, na srednjih šolah tudi 30. Se pravi, prvič ima vsak možnost dejansko priti na vrsto, povedati kaj o sebi, deliti svoje misli. Jih pa ne silimo. No? Če vidimo, da jim je neprijetno, jih začnemo, ne vem, sprašujemo stvari, o katerih znajo govoriti, besede, ki jih zagotovo znajo uporabiti, pa pohvalimo jih.
Tako.
Pomembno, ne? Ja. Pohvala. Tudi pri starejših, tudi pri dijakih, tudi, dobro dene.
Absolutno, njim je tudi to zelo pomembno, da vidijo, ker sploh pri dijakih se pa včasih res pojavi tisti izrazit sram, pred tem, da recimo ne znajo in se še bolj intenzivno v bistvu primerjajo sošolci, kot recimo kakšni mlajši, in takrat jim je tudi pomembno ja, povedati, to si pa dobro naredil, to je bilo fajn, tudi če je narobe, dobro je, da si spregovoril, bomo delali potem na pravilnosti, pa najprej tekočnost.
Uhum, torej, da je čim več besed uporabljenih, čim bolj pester nabor. Tudi gradivo verjamem, da je pomembna stvar pri izboru. Vemo, da osnovne šole seveda posegajo po različnih gradivih, koliko se to pozna pri njihovem predznanju ali je bolj tisto, kar delajo v prostem času. Tisto, kar potem pokaže, kakšno znanje imajo. Vemo, da nekateri starši recimo dobro vedo, da je dobro gledati veliko risank, ampak seveda je pomembno izbirati tudi take spravo vsebino. Stela, vi imate izkušnje s poučevanjem v jezikovni šoli tudi čisto najmanjših otrok. Koliko je to pomembno? Se pravi, kaj vi naredite v jezikovni šoli in kaj starši potem doma z njimi?
Jaz bi rekla, da je prva stvar stik z jezikom. Mi tudi staršem ves čas govorimo, recimo v mojem primeru, ni dovolj, da enkrat na teden otroka pripeljejo, pa zdaj pričakujejo od nas, da bomo mi v unih 45-60 minutah naredili čudež. Ne? Treba je z jezikom biti vsak dan v stiku, pa se to gledanje risank, starejši filmov, serij, branje knjig, poslušanje glasbe, samo da smo v stiku z jezikom. In to naredi najboljšo podlago, da se potem lahko gradi, pa še slovnično recimo, s pravili na pač jeziku. Se mi zdi, da je veliko bolj važno, da so otroci sproščeni ob jeziku, da ne razmišljajo o pravilih, ampak so sposobni izražati svoje misli, pa če tudi ga biksnejo s kakšnim časom pa končnico.
Yeah.
Izkušnje podobne, Matija.
Ja, definitivno. Stik z jezikom je tista glavna in tisti glavni in najpomembnejši del učenja jezika. Brez tega ne gre in tudi vedno, kadar sploh potem v prvih letnikih včasih dobimo koga, ki ima res šibko predznanje in se zgodi, skoraj v vsakem razredu se kak tak najde, ni nobena tragika to. In takrat, ko se pol usedemo pa pogovorimo ali pa pogovarjamo, vedno najprej vprašam, koliko pa ti kaj gledaš, oziroma koliko si pa ti kaj v stiku z jezikom, koliko bi rekel. In potem se dosti krat pojavi, ja, ne, to mi je ful zoprno iz tega, pa nič. In potem se ja, probamo nekako zmeniti, kaj so neki realistični cilji, kaj so stvari, ki njih zanimajo, da znotraj svojih interesov najprej začnejo poslušati, iskati neke vsebine v angleščini, ker ja, 3 ure pouka na teden, na žalost, za to, kar se na tej točki zahteva, tudi na poklicni sploh, pa na splošni maturi, pač preprosto ni dovolj in je treba nek stik z jezikom spostaviti, pa tudi dobro je za njih, ker se mi zdi, da se jim potem odpre nek čist nov svet, dobijo dostop do
vsebin, ki jih zanimajo, ne?
Tako.
In je to dobra naložba.
Ja, gotovo.
Zdaj, če bi rekli, ne vem, pri risankah, dosti krat zasledim vprašanje staršev, ki imajo mehne otroke, katere risanke pa naj gledajo, kaj naj poiščejo. Na spletu seveda mrguli stvari in je dobro znati izbrati. Mislim, pomembno je znati izbrati. Kaj bi rekli, Stela?
Jaz bi predvsem rekla, da starši kar dajo, mogoče preden dajo, oni preverijo, ali pa so zraven. Popularno je danes, da se da YouTube na telefon ali pa na tablico in potem starši delamo nekaj svojega, otroci pa pač tist gledajo. Algoritmi so pa tako narejeni, da gre iz prijetne risanke lahko v take vsebine, ki so definitivno neprimerne. Je pa ogromno nekih platform, ki ponujejo danes pa risanke, naprimer na Netflixu, na Disney Plusu, kjer so pa dejansko risanke s primerno vsebino. Tako.
To je še vedno najbolj varna izbira.
Tako.
Gotovo, je pa res. Jaz tele že rekla, pa še enkrat bom jaz ponovil, ker se mi res zdi pomembno in pametno, ja, da je to lahko neko orodje, ni pa to varuška. Torej, to je nekaj, kar je fajn, če gledamo skup z otrokom, je lahko tudi neki prek česar se povežamo z otrokom, delimo njegove interese, ne pa neki, kar pustimo, zdaj pa bi jaz imel pauzo pa ekran.
Sploh pa ne ves popovdan. Ja, Stela.
Pa v končni fazi tudi pravljice. Ni nujno, da je ta vizualni input, ampak samo, da poslušajo. Je tudi čisto dovolj, pa se najde kakšne audio zapise, recimo na YouTubeu, ampak brez slikice, da se samo predvaja zgodbice takšne in drugačne.
To je krasen način, da krepijo pozornost, ki je danes zelo problematična, verjamem, da tudi vi ugotavljate.
Ja, pa tudi recimo to se v avtu lahko priklop. Gremo na družinski izlet ali pa ne vem.
In tablico pustimo doma.
Da, tablico pustimo doma, priklopimo pa naprimer enega grdga račka v angleščini za spremembo.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o učenju tujih jezikov, ne samo med šolskim letom, tudi v poletnem času je to možno, namreč v Zavodu svetega Stanislava tudi letos pripravljajo poletni jezikovni teden in tudi mladinski jezikovni teden letos prvič, torej za srednješolce. Ta za starejše oziroma za mlajše otroke se začenja 6. julija in traja do 12. Za srednje šolce pa se začenja en teden prej in v našem studiu sta danes dva gosta, Stela Starman in Matija Škofljanec, oba že z vrsto let izkušnjami na tem poletnem jezikovnem taboru oziroma tednu, kakorkoli. Je pa to neke vrste tudi tabor. Ne? Bivajo tukaj, so ves dan skupaj z osnovnošolci, letos bodo tudi dijaki. Kaj vse se jim dogaja? Da to ni ves čas samo učenje, niso v klopeh, ampak je malce bolj dinamično. Tako da jim je všeč očitno, če bi ustrajali tudi v srednješolskem obdobju. Matija, pa začnemo pri vas tokrat.
Ja, vsekakor, oni so tle res 24 ur na dan in seveda ne more biti to potem samo pouk, ponavadi je na PET-ju zgleda tako, da imamo dopoldne pouk, pa potem popoldne kakšne delavnice, od ne vem kakšnih ročnih del do ne vem fizičnih aktivnosti, do skratka nekaj, da si malenko sprostijo, da se malenko sprostijo, da si malenko tudi počinejo možgane, ampak še vedno poteka to, oziroma se trudimo, da bi potekalo v angleščini, da oni lahko potem tudi izven res tistih klopi, tako kot smo rekli, ogromno učenje angleščine izven šolskih klopi, da takrat spoznajo nek drug način, manj stresen način učenja, kjer se oni tudi včasih ne zavedajo, da se učijo. To za MJT smo se odločili tudi nekako podobno zastaviti, s tem, da smo, s tem, da smo delavnice potem malenkost prilagodili na nekaj, kar je mogoče malenkost bolj razmišljujoče, kakšne dramske delavnice, kakšne delavnice tudi debate oziroma javnega nastopanja. Skratka, stvari, kjer se še vedno lahko potem malenkost bolj sproščeno učijo, delajo na nečem, kar ni nujno, česar mogoče oni ne dojemajo kot čisti pouk angleščine, ampak da pa še vedno...
Je to to.
Tako.
Stela?
Se pravi, na poletnem jezikovnem tednu imamo v dopoldanskem času pouk, mi temu rečemo pouk, da lahko ločimo v dnevu, in sicer imajo dvakrat po 90 minut z učiteljem angleščine, ampak to učenje ni tako kot v šolah, se imajo fino, veliko govorijo, se igrajo igrice, tudi kakšno resno snov vzamejo, kakšno slovnico, ampak zelo sproščeno. In tudi mi tukaj izkoristimo, da otroke damo v učilnico v naravi, ki nam jih zavod omogoča, da smo zunaj na prostem, da raziskujemo park, na primer, da ni tisto običajno sedenje za klopmi. Potem v popoldanskem času imajo pa eno uro namenjeno pouku z animatorjem, kjer v bistvu delajo na tedenskem projektu, seveda v angleščini. Imeli smo v preteklosti, da so filmček snemali cel teden, pa dramsko igro pripravljali cel teden, pa neko svojo knjigo, pa družabne igre. Se pravi, da imajo fokus cel teden na enem projektu, ki ga potem konec tedna, ko starši pridejo ponje, predstavijo staršem. Po tej uri z animatorjem, pa še delavnice, kot je že Matija omenil, ročne spretnosti, športi, ugotovimo, kaj otroke v tistem tednu zanima. Prvi dan, recimo, damo na razpolago več, da malo potipamo, ali imamo mogoče športno skupino otrok letos, ali imamo otroke, ki so bolj umetniško nadarjeni in potem variramo in izbiramo delavnice, ki jih že vnaprej skrbno pripravimo.
Se pravi, je malce tudi prilagodljivosti glede na
skupino. Tako, seveda. Kaj je tako, vsako leto imamo, so otroci drugače zahtevni in želijo druge stvari od nas. Imamo pa tiste klasike, ki vemo, da vžgejo vsako leto. Naprimer, vodni dan imamo, pa veliko igro pripravimo, ko običajno poznajo z oratorija to otroci. Pa kakšne love na skriti zaklad, na tak način, no, se zabavamo.
Verjamem, da marsikateri pomislijo, joj, ali bom v skupini, kjer bom najslabši v tem jezikovnem smislu, kako jih razporedijo? Razporedite po skupinah, po starosti, po znanju?
Nekak se trudimo za kombinacijo obojnega. Zdaj na MJT-ju bomo verjetno, ker so že toliko stari, da recimo, ne vem, med 16-letnikom in 17-letnikom ni take razlike, kot so pri osnovnošolcih, jih bomo večinoma razporejali po znanju. Gledamo pa seveda tudi do neke mere na starost, zato da se približno družijo s svojimi vrstniki, da so z ljudmi, s katerimi imajo nekaj skupnega.
In pridejo iz vse Slovenije.
Da.
Tako je.
Kaj pa tisti, ki učijo? Je tudi kakšen, ki je, mu je angleščina materni jezik? Ali ste sami študenti?
V preteklosti smo imeli tudi native speakerje, ampak v letošnjem letu imamo v bistvu učitelje angleščine, študente angleščine.
Ki se delate, da ste native speakerji, ne?
Tudi, tako, tako.
In jim to nekako tudi gre, se pravi otrokom, da sprejmejo to, da so ves čas obkroženi z angleščino, kako se s tem spopadajo, ali je kdaj tudi kakšna zadrega, sprašujejo, kaj pa to pomeni?
Velikrat na začetku, prvi dan, drugi, jamrajo, aha, se ne želijo glih predati, ampak mi vztrajamo, kar je najbolj važno. Jim rečemo, da ne razumemo, če se lahko potrudijo v angleščini, da vemo, da se lahko potrudijo in jih spodbudimo. Pa če so to tiste štiri besede od najšibkejših prvi dan, pa ne vem, konec tedna namest štiri ta otrok spregovori 15 besed, to je za nas zmaga, naprimer.
Tako. In tudi potem, seveda, tako kot smo prej rekli, pohvalimo, ko vidimo napredek, ne? Da oni tudi vidijo, da ni vse eno, če se predajo že od začetka, ali dejansko vztrajajo v tem in da tudi oni vidijo in da jim pokažemo mi na rezultat, ker ga včasih tudi sami pri sebi ne zaznajo čist, dokler jim ga ne pokažeš. Pol pa ugotovijo.
Tudi zelo ponosni smo na eno stvar, na formativno spremljanje, kar pomeni, da mi v bistvu otroke, vsi, ne samo ne vem, tisti učitelj, ki ima določeno skupino, vsi učitelji in animatori spremljamo otroke cel teden in na koncu tedna zapišemo opazovanja, napredka čez teden. Tudi izboljšave, na čem lahko še delajo, ampak predvsem pa, kako so napredovali v tem tednu. In vsak dobi potem osebno napisano pohvalo oziroma
neko
komentar, potrdilo.
Kako ga mi vidimo.
Tako.
In kaj so predvsem močna področja tega otroka. Je pa, kot Stela rekla, tudi še tisto, na čem lahko pa še dodatno delaš.
Pričakovanja staršev verjetno niso majhna.
Čisto odvisno seveda, ne? Nekateri starši pričakujejo, da bo otrok v teh 5-6 dneh na poletnem jezikovnem tednu, naprimer, ne vem, napredoval za celo oceno na koncu, da bi se mu poznalo, ali pa tudi mislijo, da bomo, ne vem, mi delali zdaj strogo šolsko snov, ampak jim mi pojasnimo tudi v prijavi, ko se prijavljajo, da ni to smisel našega tedna, da naš smisel je, da se otroci sprostijo ob jeziku, da vidijo, da angleščina ni bav-bav. In tudi ravno prejšnji dan smo dobili komentar od ene učiteljice iz ene od lokalnih osnovnih šol, da otroke z veseljem pošilja na naše tabore, ker opaža potem, ko se vrnejo septembra v klopi, da jim je ta teden dodal neko sproščenost.
Neko samozavest.
Tako.
To je kar pomembna stvar pri jeziku. In kot smo rekli, ni samo angleščina, ampak je še nekaj dodanega. Kaj še letos ponujajo na tem taboru, tudi nemščino?
Tako, na poletnem jezikovnem tednu bomo letos ponudili tudi nemščino in španščino, da bi imeli eno skupino nemščine, eno skupino španščine. Ideja je pa, da se dela na enak način v bistvu kot z angleščino, verjetno bolj osnovno, glede na to, da nemščino in španščino otroci kasneje dobijo v osnovnih šolah, ampak tudi, da se sprostijo ob jeziku, da spoznajo kulturo in da se imajo fino v teh jezikih.
Zdaj, kot smo rekli že prej, da čez leto človek obiskuje še kakšno dodatno jezikovno šolo, je pa vendarle pomembno to ves čas konstantno delo. Ne? Tudi pri učenju v šoli, Matija je namreč učitelj na srednji oblikovni šoli in se opazi ta razlika, ne? Če nekdo dela še kaj drugega, ne samo, ne vem, gleda vsak teden v kakšen zvezek ali pa enkrat na mesec morda samo.
Gotovo. Tako kot smo rekli, angleščina res pač zahteva precej stika in na neki točki, če ti vsaj del tega stika ni všeč, se bo zelo, zelo težko prisiliti v to, da bi bil, da bi eno, koliko od nas pa počne, ne vem, pol ure, uro ali več na dan nekaj, kar mu je absolutno zoprno in koliko 16-letnikov naprimer to počenja, ne. Zato je res pomembno ravno to, da jim probamo prevzgojiti to, da angleščina neha biti ovira in jim je potem tudi lažje prevzgojiti te delovne navade oziroma, da to neha biti delovne navade, ampak da je to mogoče včasih že tudi do neke mere del rekreacije.
Zabavni program.
Tako.
Stela, delo v tej jezikovni šoli, ki ga počnete med letom in v tem poletnem jezikovnem tednu, kako bi to primerjali med seboj? Kakšen je recimo napredek, kako vrednotite to razliko?
Definitivno imamo tukaj krajši čas, se pravi 6 dni, da jim privzgojimo sproščenost, ker na naši jezikovni šoli celo leto delamo na tem in da spodbujamo otroke, da so v stiku z angleščino vsak dan. Ampak hkrati je pa to tudi čar, ker otroci pridejo sem za 6 dni, 24/7 smo skupaj, ustvari se ena skupnost, ves čas so prisiljeni govoriti angleško in dojamejo, da do konca tedna, da je angleščina super. In grejo solzami v očeh konec tedna domov, ker so ustvari tako luštna skupnost.
In starši so šokirani.
In starši so v šoku, tako. In potem pride želja 9-šolcev, da bi nadaljevali še na kakšnem drugem taboru v srednji šoli in tako se je rodil naš mladinski jezikovni teden.
In odzivi so?
So, zaenkrat so. Seveda pa pač nagovarjam, kogarkoli nas spremlja. Če kdo mogoče najdu koga, ki ga pozna v teh naših opisih, nekoga, ki bi ga to zanimalo, dejte se prijaviti, prijave so odprte, vsakega bomo veseli.
Ja. Na spletni strani Zavoda svetega Stanislava je moč najti več informacij. Kot rečeno, en tabor je med 6. in 12. julijem, drugi je med 2. in 6. julijem, ta je za starejšo srednješolsko populacijo. Morda še to, glede na to, da je zdaj so ti NPZ-ji kar pomembni postali, je to tudi dobra priprava lahko na NPZ ali bi bilo to preoptimistično pričakovati, da bodo v tem tednu osvojili dovolj znanja, da bo boljši rezultat potem na tem preverjenih znanja?
Jaz bi rekla, da je optimistično, ker še enkrat v teh dneh otroci ne bodo napredovali zdaj za celo oceno ali dve, bodo pa se sprostili do te mere, da jim bo angleščina fino in bo vplivalo na njihov samozavest in bodo potem čez leto, šolsko leto, se lažje lotili in učili sistematično za, naprimer, NPZ-je.
Lažje bodo zagrizli.
Tako.
Kaj pa matura?
Za maturo, ravno tako kot je Stela rekla, mi imamo sicer do neke mere smo omejeni s časom, v 4 dneh, leto pred maturo ali 2, verjetno nekega zdaj dramatičnega preskoka z, ne vem, 3 na 5 ne bo, ampak, oziroma vsaj ne samo od tega, imamo pa definitivno maturo v mislih, smo se tudi na večjih sestankih, mesko se pripravljamo, se pogovarjamo o tem, kaj je za njih relevantno, kako jim lahko maturitetno snov približamo, brez da ima res občutek, da se pripravljamo, ne vem, na specifične naloge, oziroma da bi res delali, ne vem, po 4 ure, zdaj pa maturitetne pole, ker to pa je tudi do neke mere nehumano, Julija.
Ampak pri eseju pa verjamem, da lahko kaj pomaga.
Tam pa gotovo
nabor tudi besed, ne? Sistem pisanja eseja.
Tako, tudi konec konca do neke mere kritično razmišljanje, ki je sploh na splošni maturi za to, da spišo kvalitetne eseje, ker nujno. Jih probamo spodbujati v tej smeri, tudi potem popoldne med delavnicami, tako kot sem rekel, imamo, tudi poskušamo usmerjati delavnice v neko delo, ki je malenkost bolj razmišljajoče, še vedno umirjeno, še vedno je poudarek na tem, da se sprostijo, da to ni pouk, ampak tudi takrat seveda ja, gradimo besedni zaklad, gradimo neko nek način razmišljanja, ki zelo, zelo prav pride potem tudi pri splošni maturi.
Povejte mi še čisto iskreno, sta uničena po tem tednu?
Ja.
Verjamem, ja. Tih 24-7 se pozna tudi pri vašem delu in verjamem, da to niso samo počitnice oziroma daleč od tega, ampak hvala za ta vajin čas, ki ga vložita v mlade in da ima podelita to da jim podelita to upanje, da se da, da se zmore in da je tudi dobra volja pomembna. Hvala in pogumno naprej.
Hvala.
Z nami sta bila Stela Starman in Matija Škofljanec, oddajo sem vodila Tanja Dominko.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.